Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali. Kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin membangun jati diri remaja. Poin berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah jangan asal mengkritik anak. Ya, jangan asal mengkritik. Kritik itu tentu perlu ya. Apalagi kritik untuk membangun. Tapi jangan asal. Ya, kadang-kadang orang tua mengkritik anaknya pada hal-hal yang tidak perlu, tidak penting. Ya. Perkara-perkara yang sebenarnya ya bisa diberi toleransi di situ. Ya, tidak semua hal yang tidak berkenan di hati kita perlu kita katakan, kita ungkapkan ketidakpuasan kita kepadanya. Ya, nah terutama hindari ya mengkritik anak di depan orang lain, siapapun orang lain itu. Ya, walaupun di depan ayahnya misalnya, atau di depan ibunya, atau di depan saudara-saudaranya, ya di depan orang lain. Ya. Ya, hendaknya di sini kritik disampaikan secara privasi, empat mata kalau bisa ya. Nah, jangan di hadapan orang banyak ya, itu akan membuat dia malu, akan membuat dia kehilangan harga diri ataupun kehilangan wibawa di depan manusia ya. Nah, jika harus mengkritik maka ya kritiklah dengan baik ya, misalnya ya kritik itu ditujukan kepada perbuatannya bukan kepada pribadinya ya, dan dilakukan dengan cara yang menjaga kehormatannya ya, dan memang kritik yang perlu, kritik yang membangun ya. Nah, hindari mengkritik pribadinya ya, personalnya ya, tapi kritiklah perbuatannya ya, dan gunakanlah bahasa-bahasa yang persuasif, yaitu bahasa yang mengajak, yang menghimbau secara halus ya. Ya, bukan menjatuhkan ya, bukan melemahkan ya mentalnya ataupun hatinya. Nah, demikian. Karena tujuan kita mengkritik itu adalah untuk ya membangkitkan semangatnya ataupun memperbaiki kekeliruannya ya, membangun dirinya ya, bukan untuk merubuhkannya. Maka di sini perlulah orang tua, guru, pendidik ya, ketika mengkritik anak didiknya, kritik itu hendaklah ya tepat sasaran ya, memang perlu dan disampaikan dengan cara yang baik ya, yang tidak ya menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang yang kita kritik ya. Nah, demikian, itu memang adab di dalam memberikan nasihat, sehingga nasihat itu tidak berbau takyir, yaitu mencelaan ya, hinaan ya, ataupun merendahkan ya, tapi ya nasihat itu betul-betul ya ketulusan untuk menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati ya, dan kritik itu adalah bagian dari nasihat ya. Nah, demikian ya, jadi jangan sampai kritik itu ya konotasinya itu menyalah-nyalahkan gitu ya, menyalah-nyalahkan. Ya, kita seolah-olah ingin menunjukkan ataupun mengungkap, membongkar kelemahan dan ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya. Ya, nah demikian. Dan itu tentunya perkara yang akan menjatuhkan mentalnya. Nah, demikian ya. Nah, karena ya tentunya namanya juga anak ya, apalagi remaja ya, belum punya pengalaman, dia banyak melakukan kesalahan, bahkan mungkin mengulang-ulang kesalahan, hal-hal yang tidak tepat ya, yang memang perlu ya diluruskan, perlu dinasihati, perlu dikritik ya. Cuma jangan over ya di sini ya, sehingga kesannya itu kita menyalah-nyalahkan gitu, apalagi kritik tanpa solusi gitu ya, yaitu jelas akan ditanggapi sebagai bentuk menyalah-nyalahkan ya, nah ataupun mendiskreditkannya ya, atau menjatuhkannya ya, para sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan juga yang paling penting ini adalah penggunaan bahasa ya, bahasa-bahasa yang tepat lah ya, tidak menyinggung perasaan ya, bahasa yang persuasif ya. Nah, kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada bahasa yang kita anggap biasa tapi bagi yang mendengarnya itu nggak biasa ya, maka hati-hati dalam menggunakan bahasa ya, dalam menggunakan kata-kata, pilih kata-kata yang kita pastikan dia bisa nerima begitu ya. Jangan kata-kata yang ya mungkin agak nyelekit ya, pasti akan menyinggung perasaannya ya, kita nggak tahu ya ya bagaimana suasana hati seseorang ya, kadang-kadang ya hati dia siap untuk menerima kritik kita, tapi karena bahasa yang kita gunakan nggak tepat, justru itu mengacaukan ya. Nah, karena kata-kata yang nggak tepat saja ya, nggak semua orang mampu menerima kata-kata yang pedas. Ada sih yang bisa ya, tapi nggak semua kan, nggak semua orang bisa menerima kata-kata yang pedas, kritik yang pedas, kritik yang tajam ya, ada yang nggak bisa ya. Nah, jadi gunakanlah kata-kata yang mungkin lebih bisa diterima oleh semua ya, semua orang ya, sehingga kita tidak dikonotasikan negatif oleh orang yang kita kritik ya. Nah, mungkin nah ini orang tua saya, mungkin si remaja akan menganggap wah, orang tua saya ini sangat sensi ya, atau ya mau menang sendiri, atau ya suka menyalah-nyalahkan dan sejenisnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penggunaan bahasa itu sangat menentukan di sini ya. Ada kritik yang sebenarnya kritik yang sangat tajam sebenarnya, tapi karena bahasa yang digunakan itu tepat, orang yang mendengarnya itu tidak merasa dia dikritik secara tajam, itu kritik yang sangat pedas sebenarnya. Ya, masalahnya adalah mungkin masalah bahasa aja. Ada kritik yang biasa-biasa aja ya, kritik ringan lah kita katakan, tapi karena bahasanya nyelekit ya, bahasanya nggak enak didengar ya, bahasanya mungkin ada konotasi merendahkan, itu jadi berat jadinya ya, jadi kemana-mana nanti diartikan ataupun diinterpretasikan oleh orang yang mendengarnya ya. Jadi ini sangat perlu ya. Nah, demikian, sekali lagi ya, gunakan bahasa-bahasa yang ya kita katakan persuasif ya, mengajak, mempengaruhi, menghimbau ya secara halus ya, hindari kata-kata yang menggurui kan begitu ya. Nah, demikian ya, sebagai contoh ya, di sini mungkin kita bisa ambil ya seorang nabi ya, yaitu Nabi Ibrahim, ketika mengkritik ayahnya ya, ayahnya pembuat patung berhala Azar ya, beliau berkata kepada ayahnya, mengkritik perbuatan ayahnya ini ya, beliau Allah mengabadikan itu dalam Al-Qur'an ya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, wahai ayahku, ayahanda ya, padahal ayahnya ini masih kafir ya, tapi dipanggil dengan panggilan yang sopan ya, ya panggilan yang halus ya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Coba lihat ya, di sini Nabi Ibrahim menggunakan redaksi istifham ya, bentuk afirmatif, yaitu tanya ya, kata tanya, mengapa ya. Nah, ala isinya ini kan kritik keras ya terhadap ayahnya ya. Ya bisa aja dengan bahasa yang lain mungkin, wah misalnya ya, misalnya ini, wah kamu memangnya nggak pakai akal misalnya, atau yang lebih keras lagi nggak pakai otak misalnya. Itu kan benda mati, bisa apa dia? Mungkin bisa aja berkata seperti itu kepada ayahnya ya. Cuma kan itu kritik yang ya sangat tidak sopan ya bagi orang yang mendengar. Walaupun benar ya, benar, memang benar. Bukan masalah benar atau tidak benarnya isi kritik kita. Tapi cara menyampaikannya itu sangat menentukan. Ya, di sini coba lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya, ketika mengkritik ayahnya yang notabene adalah pembuat patung berhala. Ya. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan kata tanya, istifham, mengapa ya, mengajaknya untuk berpikir ya, sesuatu yang itu adalah konyol, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi disembah. Ya. Nah, demikian. Ya, biarkan ya orang yang kita kritik itu untuk berpikir, mengajaknya untuk berpikir. Nah ya, berpikir yang positif. Tapi kalau dengan kata-kata yang tajam dan pedas, dia nggak berpikir untuk itu, tapi dia berpikir untuk yang lainnya ya. Nah, yaitu dia akan mempertahankan harga dirinya ketika dikatakan otak di mana misalnya lah begitu ya, dengan kata-kata yang pedas misalnya ya, yang muncul darinya bukanlah memikirkan ya sesuatu yang menjadi objek kritik kita, tapi sesuatu yang lain, yaitu cara ya kita bicara atau kata-kata yang keluar dari lisan kita ya. Nah, ini sangat penting ya. Nah, demikian. Nah, apalagi ya di sini ya, orang tua kepada anak, potensi untuk kasar itu besar, potensi untuk berbicara sesukanya itu besar dibanding dengan seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin ya dia pilih-pilih lah ya kata ataupun kalimat yang enggak menyinggung perasaan orang tua ya. Nah, itu saja Nabi Ibrahim ya pilih kata-kata yang lunak ya. Nah, demikian ya. Nah, demikian pula ya Nabi Nuh ketika mengajak anaknya untuk naik ke perahu ya. Nah, beliau menggunakan kata yang halus ya, irkam ma'ana, naiklah ke perahu bersama kami ya. Nah, demikian. Jadi kata bahasa itu sangat penting ya, dalam ya apalagi dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan kritik ya. Nah ya, jadi tidak ada kesan memaksa begitu atau kesan menggurui ya. Nah, kesan ya, padahal di sini ya, ya tentunya dari orang tua kepada anak kan begitu ya. Tapi ya gunakanlah juga kata-kata yang bisa diterima ya, itu memudahkannya untuk menerima nasihat kita. Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan buat sulit. Maka di dalam menyampaikan nasihat kepada orang juga mudahkan mereka untuk menerimanya, jangan mempersulitnya dengan bahasa yang ya berat untuk mereka dengar, apalagi mereka pahami. Mereka dengar aja berat, apalagi mereka mau memahaminya, itu tambah berat lagi. Sehingga ya apa kita katakan ya, kadar kebenaran yang ada dalam nasihat kita itu tertutupi jadinya. Dengan apa? Dengan cara yang mungkin kurang berkenan ya. Nah, demikian. Maka ada perkataan dari Syekh Al-Albani ya, ketika menjelaskan tentang al-asl fid dakwah al-lin ya, asal konsep dasar dalam dakwah itu adalah lemah lembut. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya kebenaran itu berat. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. ya, dan pahit. Nah, maka jangan ditutupi lagi dengan cara yang berat pula, yaitu dengan cara-cara yang kasar. Jangan tutupi itu yang sudah berat itu diperberat lagi dengan cara kita yang salah, cara kita yang kasar, ya, cara kita yang mungkin jauh dari kita katakan kelemah lembutan, kesopanan, ya, kepatutan dan kelayakan, ya. Nah, itu harus diperhatikan juga para pemerhati roja, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, jadi ini sebenarnya keterampilan berbahasa itu menunjukkan tingkat IQ seseorang, ya, kecerdasan seseorang. Seberapa cerdas dia itu bisa kita lihat dari bagaimana cara dia untuk berkomunikasi, cara dia berbicara. Dari situ kita bisa melihat tingkat kecerdasan seseorang sebenarnya, ya, kontrol emosinya bagaimana, ya. Nah, kita bicara dengan orang yang meledak-ledak emosinya, bahasanya tidak terkendali, tidak terkontrol, ya, dan nggak pakai lama itu pasti tindakannya juga nggak terkendali. Nah, ini kan menunjukkan kadar akalnya sebenarnya, ya. Nah, jadi itu yang harus kita jaga di depan anak kita, ya. Kita bisa mengontrol emosi, kita bisa menjaga kata-kata, ya, tidak mudah terpancing, ya. Anak-anak itu kan kadang-kadang dengan kekonyolan mereka, ya, nggak sadar mereka memancing kemarahan orang tua, kan begitu, ya. Nah, tapi ya kita jangan terpancing, ya. Nah, kalau kita terpancing dan suka marah-marah, ya, ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, ya. Nah, hilanglah semua kelemah lembutan itu. Ya, biasanya marah-marah itu kan saat mengkritik, ya. Kritik itu kalau dibarengi marah-marah, ya kalau kita mengkritik seseorang dengan marah-marah, kritik kita udah nggak didengar lagi. Yang dilihatnya adalah marah-marah kita. Wah, orang ini marah-marah ini, marahnya apa? Orang itu juga nggak paham, begitu, ya. Ya. Nah, karena tertutupi dengan cara yang salah tadi, ya dengan marah-marah tadi, orang pun nggak ngerti, ya. Karena kalau kita marah, ya, mengkritik sambil marah kan kata-kata kita juga kan ngawur jadinya. Ya, kadang-kadang juga kita nggak sadar mengucapkan sesuatu yang nggak pantas, ya. Nah, ini kan menutupi sebenarnya nasihat kita atau kritik kita, ya. Nah, jadi ya nggak ada manfaat dari situ, ya. Nah, demikian. Ya, mungkin ya susahlah menemukan orang yang bisa bijaksana ketika marah, ya, yang marah-marah, yang dia bisa bijaksana dengan marah, susah itu, ya. Kadang karena ya marah itu kan sering ditunggangi sama setan, ya. Ya, sehingga ya maunya menunjukkan kebijaksanaan dengan marah, tapi justru sebaliknya nanti, ya. Nah, maka ya jangan marah, ya, jangan marah, apalagi ketika kita ya menyampaikan nasihat kritik kepada anak, itu sangat penting, ya. Nah, demikian. Jadi lihat ya penggunaan bahasa dan juga ya mimik, ya, rona mimik wajah dan gestur tubuh itu juga ya sangat mempengaruhi, ya. Misalnya seorang orang tua lah, pendidik, ya, memang nggak memukul, tapi udah gertak mau mukul, ya, udah ngangkat tangan begitu, kan begitu, ya, udah mau menumbuk gitu, ya. Tapi walaupun nggak terjadi, cuma itu kan secara gestur itu sudah menunjukkan ya apa yang ada di dalam sebenarnya, ya. Nah, demikian, ya, mungkin tinggal selangkah lagi betul-betul dipukulnya itu, ya. Nah, kalau seperti itu, ya, jadi ya gestur juga harus dijaga, kan begitu, ya. Nah, demikian, makanya Nabi menyuruh kita kalau kita marah berdiri, ya, duduk gak hilang juga, ya, berbaring, kan begitu, ya. Maksudnya ya sebisa mungkin ditahan itu aksi secara fisik, ya. Nah, demikian, ya. Nah, jangan terdorong untuk melakukan gestur yang menunjukkan kita sebenarnya marah begitu, ya, dan ingin melampiaskan marah begitu, ya. Nah, walaupun ya pada kenyataannya kita nggak memukulnya, ya, tapi ya tangan kita sudah naik gitu, ya, sudah pakai ancang-ancang, sudah kaki sudah naik, tangan sudah naik, kan begitu, ya. Nah, itu kan ya orang kan bisa membaca itu, Ya, anak-anak juga takut dia kalau lihat seperti itu kan begitu ya. Nah, demikian. Ya wallahu. Dan itu juga enggak bagus ya secara ya kita katakan secara adab akhlak juga enggak bagus ya, dan pengaruhnya kepada anak juga besar itu. Ya, kalau kita suka menakut-nakuti mereka dengan gestur ingin memukul begitu ya, ingin menendang walaupun enggak jadi menendang, enggak jadi memukul. Lebih parah lagi kalau betul-betul memukul dan menendang kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Taib. Ya, sabarlah. Ya, karena ya kita juga enggak bisa terburu-buru untuk bisa membuka hati manusia. Ya, ya, enggak bisa kita paksa manusia. Bukankah ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, nah demikian. Ya, perlu kesabaran di sini ya. Nah, memang sudah tugas kita lah ya, para orang tua sebagai pendidik ya, yang harus sabar ya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Berikutnya adalah ya, memberikan motivasi untuk selalu berikhtiar. Ajari mereka untuk menghargai proses dan tidak mudah putus asa, dalam artian selalu terus berusaha, tidak hanya terfokus pada hasil ya, result ya, sehingga kadang-kadang orang tua ya yang dia tuntut dari anak adalah hasil dan tidak mau melihat bagaimana anak itu berproses, tidak mau melihat usaha anak. Kadang-kadang ada anak yang sudah berusaha mati-matian ya demi memenuhi ekspektasi orang tua, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Lalu ada kesan, bukan kesan lagi ya, ya vonis dari orang tua bahwa dia gagal, bahwa dia nggak bisa memuaskan ataupun membuat orang tuanya bangga dan senang. Nah, ini dia akan jadi orang yang mudah putus asa nanti ya, dan manusia kan perlu mencoba ya, hasil itu ya kadang-kadang ya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, manusia kadang-kadang perlu mencoba berkali-kali baru Allah Subhanahu wa taala memberikan buah dari usahanya itu. Nah, anak juga harus kita bimbing untuk itu ya. Maka di sini yang perlu adalah motivasi untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa. Ya. Nah, hargai setiap usaha dan dorong dia untuk mau berusaha, berikhtiar. Itu adalah bagian kita melatihnya untuk tawakal ya. Karena tawakal itu kan perlu ikhtiar. Ya, nah, ada anak yang sudah belajar mati-matian tapi hasilnya, raportnya mungkin kurang memuaskan. Lalu orang tua di sini menunjukkan gestur kecewa, perasaan, mengungkapkan perasaan kecewa dan lain sebagainya. Padahal anak ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya, mungkin ya, ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi ya jangan hanya fokus atau lihat pada hasilnya ya. Nah, hasil itu ya bisa, yang namanya hasil ya itu bisa saja ya, bukan di dunia tapi nanti ya. Nah, bukan sekarang tapi nanti, bukan di dunia tapi nanti, mungkin di akhirat kan begitu ya. Nah, jadi buat dia bangga dengan proses yang sudah dia jalani, usaha yang telah dia tempuh ya, agar dia mau berusaha lagi dan berusaha lagi hingga dia menjadi orang yang kuat, bukan jadi orang yang lemah ya. Maka apa kata Nabi ya, ista'in billah wala ta'jiz, mintalah bantuan kepada Allah untuk terus berusaha, maksudnya itu untuk terus berikhtiar ya. Gagal coba lagi, gagal coba lagi ya, ya cari jalan yang lain lagi ya. Begitulah dia ya, potensi yang Allah berikan kepada manusia untuk berikhtiar dan berusaha ya. Nah, wala ta'jiz, jangan lemah di sini, maksudnya ketika mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, kita putus asa, itulah lemah. Karena kan kita ya, nggak semua orang yang sukses itu berhasil di percobaan pertama ya. Ada yang jatuh bangun ya. jatuh bangun baru bisa ya sukses, kita katakan sukses begitu ya. Nah ya orang yang taubat aja perlu jatuh bangun juga untuk bisa sukses taubatnya. Ya itu urusan akhirat ya. Akhirat kan jelas positif ya. Taubat kan amal yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang itu untuk taubat itu perlu jatuh bangun juga. Dalam hadis disebutkan ya. Ya orang yang telah membunuh 99 jiwa, dia mau taubat. Ya ternyata dia berikhtiar untuk taubat. Tapi ternyata ya percobaan pertamanya gagal. Dia datang kepada ahli ibadah, ternyata ahli ibadah ini ya mungkin karena tidak ada ilmu justru membuat dia tambah frustasi karena nggak dikatakan wah kamu nggak bisa taubat, ya dia bunuhlah. Ini jatuh bangunnya orang yang mau taubat ya. Akhirnya genaplah yang dia bunuh 100 jiwa kan begitu ya. Nah dia, tapi dia nggak putus asa, dia terus berusaha. Ya jatuh bangun ini orang mau taubat ini. Lalu dia datang kepada, inilah keberuntungan ya dalam hidup itu kadang-kadang ya kita nggak tahu ya kapan datangnya ya. Nah beruntungnya dia setelah itu dia ketemu ahli ilmu. Ya dia ketemu seorang ahli ilmu. Maka ahli ilmu ini pun membimbingnya untuk bertaubat dengan benar. Ya. Akhirnya dia betul-betul ya menemukan jalannya. Dan pada akhirnya ending ceritanya adalah dia dapat husnul khotimah. Nah begitulah jatuh bangunnya orang mau taubat itu. Itu ikhtiarnya bertaubat. Itu dalam urusan akhirat ya. Jadi dalam semua urusan. Urusan dunia apalagi ya banyak tantangannya kan begitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses kan itu jatuh bangunnya mungkin berkali-kali ya. Nah demikian. Nah ini perlu ya anak itu dididik ya untuk menghargai proses. Ya untuk ya bahkan menikmatinya begitu ya. Nah, dia bawa ya inilah dia ya apa namanya ujian yang Allah berikan begitu ya. Nah jangan fokus pada hasil. Ya itu kan terlalu egois kalau orang tua hanya melihat hasil. Ya terlalu menuntut hasil pada anak. Ya mungkin dia nggak berhasil, mungkin saja. Atau tidak seperti yang kita inginkan. Ya, nah kurang prestasinya misalnya. Apalagi ya kemarin kita juga sudah bahas, jangan bandingkan juga dengan anak prestasi anak orang lain. Hasil yang dicapai oleh anak orang lain. Ya, nah itu akan membuat dia tambah frustasi nanti, ya, putus asa. Ya, nah dan sudah menyerah untuk mencoba ya. Nah itu kan itulah yang disebut dengan al-ajaz tadi. Orang yang putus asa itu orang yang lemah. Nah demikian. Istain billah wala ta'jiz. Ya mintalah bantuan kepada Allah dan jangan melemah. Nah demikian ya. Nah jadi motivasi dia untuk selalu berikhtiar. Hargai setiap ikhtiarnya. Bantu dia untuk mau berikhtiar. Ya, nah itulah tugas pendidik ya. Tugas pendidik itu bukanlah orang yang menunggu hasil begitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua ya sudah tidak ikut terlibat dalam proses ikhtiar yang dilakukan oleh anak. Ya, tapi ya terlalu streng ataupun terlalu kita katakan keras untuk menuntut hasil dari anak. Sehingga anak itu ya iya mungkin dia enggak sadar ya merasa tereksploitasi oleh orang tuanya. Nah, jadi beban bagi si anak ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Karena di dunia nyata nanti ya, di kehidupan yang nyata, dia akan berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Ya, naik turunnya kehidupan. Ya, Allah mengatakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Nabi saja ada waktunya, saatnya, momennya di mana beliau kalah ya dalam perang. Itu seorang nabi ya. Ya, dengan demikian. Ada masa-masa kalah, ada masa-masa menang ya. Nah, demikian. Ya, ya karena Allah ingin beri pelajaran ya. Nah, kepada ya manusia lewat kegagalan mungkin ya. Nah, maka ya itu yang akan dihadapinya nanti di dalam kehidupan nyata dan dia harus dididik untuk siap ya jatuh bangun ya untuk bukan hanya mencicipi hasil kesuksesan, tapi dia juga harus bisa menerima yang pahit, yaitu kegagalan. Nah, karena takdir itu ada dua, yang baik dan yang buruk ya. Kata Nabi, antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, takdir buruk itu adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita pandang itu takdir yang buruk. Ya, mungkin dalam pandangan kita aja ya. Ya, nah demikian. Tapi jelas pasti ada hikmahnya. Ya, Allah kasih takdir yang buruk itu tentu pasti ada hikmahnya. Ya, namun ya orang yang mau belajar dari hidupnya, dia pasti akan bisa melihat hikmah dari setiap kegagalannya. Ya, nah demikian ya. Dan Allah juga mengatakan wala ta'asu min rauhillah wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, ya. Nah, jadi sangat perlu di sini anak diberikan motivasi ya, suntikan semangat untuk terus berusaha dan berusaha ya, berikhtiar. Dan dalam hal ini pendidik tentunya harus berada di samping, di sisi anak ini untuk membantunya dalam berikhtiar itu ya. Nah, demikian wallahu. Dan jangan terlalu kecewa jika yang didapati nanti adalah kegagalan atau hasil yang tidak memuaskan, ya itu biasa. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Berikutnya adalah ajak anak untuk membuat target yang masuk akal ya, yang nyata ya, yang positif jelas ya, yang sesuai kemampuan mereka ya. Jangan terlalu muluk-muluk maksudnya di sini ya. Target itu juga jangan terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi ya. Nah, sehingga di luar batas kemampuan anak itu. Makanya di sini perlu kita untuk mengenali anak ya, sampai di mana batas kemampuannya ya. Nah, supaya kita tidak terlalu memasang target yang terlalu tinggi pada anak. Ya, memang maunya orang tua seperti itu. Ya, mau pasti yang paling tinggi lah ya untuk anak-anaknya. Tapi ya kadang-kadang kemampuan di lapangan berbicara lain. Ya, kenyataan yang kita terima tidak seperti itu ya. Nah, maka sesuaikanlah ya, ya dengan kemampuan anak. Ya, jangan masang target yang terlalu muluk ya, tinggi-tinggi pada mereka. Mereka akan terbebani itu. Ya, nah disinilah perlu kita, orang tua itu melihat ya kelebihan dan kekurangan anak. Manusia itu ya plus minus, semua manusia plus minus. Enggak ada yang plus, enggak ada minusnya. Ya, nah kita ini bukan hamba yang maksum juga ya, bukan nabi yang dijaga dari langit, enggak. Ya plus minus manusia itu ya harus kita maklumi juga ya, ya lebih-lebih anak-anak kita. Nah ya, jangan membuat target yang terlalu tinggi, berlebihan. Ya, pada waktu yang sama, ya motivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Ya, nah itu juga perlu ya, karena kemampuan itu bisa dilatih. Ya, bisa ditingkatkan ya. Nah, jadi jangan dijatuhkan karena kelemahannya, tapi dibantu dia untuk meningkatkan kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya ya, sehingga ya itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai ya, sehingga dia bisa menjadi orang yang paling bermanfaat kepada orang lain ya, dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sering kita sampaikan juga ya, kadang-kadang ya dalam hidup ini juga kita harus realistis. Ada orang bilang ya, ya ada kalanya kita ya terpaksa harus jadi kaum mendang-mending ya. Mendang-mending ya. Ya, ya begitulah ya, kita supaya bisa lebih menerima kenyataan mungkin ya. Ya mendinglah ya. Misalnya anak kita katakan targetnya segini ya, daripada tidak ya sama sekali ya, lebih bagus sedikit daripada tidak ada sama sekali kan, begitu ya. Nah ya, ya seperti itulah ya. Nah, supaya ya kita bisa berkompromi di sini dengan ya kenyataan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya keinginan kita tentunya maksimal ya, yang paling optimal, paling tinggi ya, itu keinginan. Tapi kenyataan kadang-kadang enggak seperti itu. Oke, ya anak itu ya juga jangan dibebani dengan target-target yang tidak realistis. Itu sangat membebaninya. Misalnya ada orang tua yang membebani anaknya untuk bisa jadi ustadz misalnya. Ya bagus sih, bukan nggak bagus ya. Wah itu kan harapan mungkin semua orang tua kan begitu ya. Dia masukkan anaknya ke pondok karena dia mungkin terinspirasi dari ustadz yang menjadi panutannya kan begitu ya. Mungkin yang menjadi idolanya kan begitu ya. Ya itu ya sah-sah aja sih. Tapi ya juga kita harus lihat anak itu ya. Nah, disinilah orang tua perlunya ya melihat potensi-potensi yang ada pada anak. Kelebihannya itu sebenarnya di mana? Ya, kemampuannya itu sebatas apa? Ya, kita bukan, anak kita bukan manusia super ya. Yang bisa segalanya juga enggak, kan begitu ya. Walaupun ya sudah kita sekolahkan, sudah kita latih ya. Ya, karena bakat itu ya nggak bisa dibohongi. Kalau nggak bakat ya dilatih gimana pun kadang-kadang susah. Ya, ya seperti anak misalnya kemampuan verbalnya mungkin sangat rendah. Ya, kemampuan verbalnya sangat rendah. Ya begitulah rezekinya yang tertulis dalam perut ibunya ya. Tapi orang tuanya ngotot anaknya harus jadi ustadz gitu ya. Sementara kemampuan verbalnya payah, sangat rendah, bahkan nggak bisa. Lu gimana anak ini bisa mewujudkan keinginan orang tua? Ya, dan dia akan jadi minder di depan orang tuanya sendiri, atau dia merasa dia bukan tidak gagal menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Itu kan beban yang berat bagi si anak jadinya, ya. Nah, hanya karena ya kita katakan ambisi orang tua ya, nah prestis orang tua ya, ya keinginan yang baik itu normal sih ya, cuma ya harus disesuaikan lah ya dengan kemampuan si anak begitu ya. Nah anak kita ingin anak kita jadi ya, kita katakan ya dokter, sementara dia lihat darah aja pingsan, gimana? Nggak bisa kan? Ya, ada orang yang mencium, melihat, jangankan mencium, melihat darah aja pingsan dia. Langsung turun darahnya dan dia lemes, enggak berdaya. Ada seperti itu. Ya, nah demikian. Anak takut ketinggian dipaksa jadi pilot, ya susah ini. Ya. Nah, jadi ya kita harus tahu juga kemampuan anak-anak tersebut, ya. Ya anak misalnya ya enggak punya kemampuan untuk mengkonsep, menulis, dipaksa nulis, ya enggak bisa, jadi beban baginya ya. Ya, wah ini bisa dilatih ya, mungkin bisa, cuma ya enggak akan maksimal ya karena enggak ketemu bakatnya kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ya buatlah target yang masuk akal, yang realistis ya. Jangan terlalu muluk-muluk dan berlebihan. Nah, di sini ya kita harus membuang ego kita sebagai orang tua. Kadang-kadang ya ekspektasi orang tua kepada anak terlalu tinggi ya, harapan orang tua kepada anak terlalu tinggi ya. Nah, mungkin sah-sah aja hal seperti itu, cuma ya lihat juga kemampuan si anak ini ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani orang manusia kecuali menurut kadar kemampuannya. Itu penciptanya yang berbicara seperti itu. Lalu kita hanya sekedar orang tua, lalu kita mengatakan kamu harus begini, harus begitu, tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Ya itu kan melebihi ya penciptanya jadinya. Kan begitu ya. Melebihi pencipta, penciptanya aja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Nah, demikian. Karena inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu pasti berbeda-beda. Ya, wallahu alam. Tapi ya karena masalahnya di sini adalah karena orang tua tidak mengenali anaknya, itu masalah utamanya sebenarnya. Ya sehingga kadang-kadang yang orang tua sih menghendaki keinginannya itu terjadi atau terpenuhi ya, oleh si anak. Wallahu alam bisawab. Taib. Nah, kemudian berikutnya adalah beri mereka tanggung jawab dan tempatkan mereka dalam kondisi selalu belajar. Ya. Nah, mungkin ini agak panjang pembahasannya ya. mengenai masalah menanamkan rasa tanggung jawab dan melatih mereka untuk terus belajar dalam hidup ini. Ya, seperti ungkapan pepatah atau peribahasa kita, ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, peribahasa itu adalah peribahasa untuk orang yang mau terus belajar dalam hidupnya. Sehingga muncullah peribahasa itu, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi peribahasa ini nggak akan jalan kepada orang yang nggak mau belajar, ya. Ya, nggak mau belajar, ya, dari pengalaman hidupnya, atau nggak mau belajar dari apa-apa yang sudah dijalani dan dialaminya, ya. Dia nggak akan ngerti peribahasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saja, mudah-mudahan ya bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai durhaka kepada orang tua, saya sedari kecil sampai remaja itu diajarkan agama dan saya mengetahui agama yang benar itu dari orang lain. Dan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang masih non-muslim? Apakah boleh kita mendoakan supaya mereka bisa mendapatkan hidayah Islam sebelum meninggal dunia? Dan bagaimana kita melakukan sholat di rumah orang tua yang masih non-muslim dan masih ada simbol-simbol non-muslim di rumah orang tua tersebut? Jazakallahu khair.
Ya, ya, pertama tentunya boleh ya kita mendoakan agar orang tua kita dapat hidayah, kan begitu ya. Dan memang sudah seharusnya lah ya anak itu mendoakan orang tuanya, doa yang baik ya. Dalam hal ini ya mudah-mudahan orang tuanya mendapatkan hidayah kepada agama yang benar ya, kepada Islam, begitu. Itu salah satu usaha terbaik yang bisa dilakukan oleh anak dalam berbakti kepada orang tuanya. Ya, tentunya kepada orang tua apapun statusnya ya, Islam menganjurkan kita untuk tetap berbuat baik, menyambung tali silaturahim, dan dilarang untuk memutusnya. Walaupun dia memutusnya, tapi kita tidak boleh memutus silaturahim dengan orang tua, karena itu ikatan yang nggak bisa putus ya dengan apapun. Nggak ada perceraian di situ ya. Dicerai jadi anak nggak bisa, dicerai jadi orang tua juga nggak bisa. Ya, tidak seperti pasangan hidup yang bisa dicerai kan, bisa dirujuk, bisa dicerai kan, begitu ya. Nah, orang anak dan orang tua itu nggak bisa, karena ini hubungan darah. Maka ya Islam menyuruh kita untuk menyambung silaturahim ya, walaupun di sini beda agama ya. Nah, demikian ya. Tapi apa kata Allah ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, jika keduanya memaksa kamu untuk ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu yang lain, maka jangan ikuti keduanya. Jadi ada batas-batasnya ya, ada batas-batasnya juga ya. Nah, demikian, kita menghormatinya sebagai orang tua, kita menyambung tali silaturahim dengan silaturahim dengannya. Ya, tapi kita juga tidak ya bisa memenuhi semua keinginannya kan, begitu ya. Apalagi keinginannya itu kita misalnya kembali kepada agamanya ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya, seperti ya sikap ataupun contoh yang diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia masuk Islam ya. Dia adalah kesayangan ibunya ya. Ketika ia masuk Islam, ibunya tidak bisa menerima kenyataan itu dan membuat aksi mogok makan. Ya, tidak mau makan, tidak mau minum dan berjemur di panas matahari sehingga kondisinya memprihatinkan. Tujuannya untuk menekan anaknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk kembali kepada agamanya, agama lamanya. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas tetap ya berkomunikasi dan menjaga hubungan silaturahim dengan ibunya. Tapi ia tidak memenuhi keinginan ibunya walaupun dengan tekanan seperti itu. Ya, hingga ia berkata dan mendatangi ibunya dan berkata, demi Allah, wahai ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Artinya, walaupun beliau kehilangan ibu 100 kali, begitu ya, ya, beliau tidak akan meninggalkan agama ini. Nah, apa yang terjadi ketika ibunya ini melihat keteguhan prinsip yang dipegang oleh anaknya ini, akhirnya luluh ibunya itu. Akhirnya dia berhenti berjemur dan berhenti mogok makan, ya. Nah, demikian. Jadi ya, kita tetap di sini ya, menjaga hubungan silaturahim dengan orang tua. Tapi ya, kita tidak, jangan ya, mengikuti semua, ya kita katakan permintaannya, apalagi permintaan itu bertentangan dengan agama kita. Kan begitu ya. Nah, demikian. Mengenai ibadah di rumahnya ya. Kalau enggak ada tempat ibadah lain ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, ya salatlah. Ya. Nah, demikian. Salatlah di rumah orang tua ya. Nah, tapi ya tentunya kita harus ya, ya misalnya di hadapan kita bukan tidak ada berhala-berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikian ya. Nah, kalau tidak ada tempat yang lain, fattaqullaha mas fata'tum. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah. Alhamdulillah baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ummu Zangki yang berada di Lampung. Ya Ustaz, saya memiliki anak usia 14 tahun dan senang mempraktekkan dengan merias wajah Ustaz. Kebetulan anak saya memang mantan, maksudnya pernah mondok di pondok sunnah namun tidak kuat karena dia tidak betah Ustaz. Apakah boleh saya memfasilitasinya dengan memasukkan sekolah, yaitu untuk make up khusus muslimah Ustaz, katanya. Bolehkah? Jadi supaya tidak menjatuhkan keinginan tersebut.
Iya, ada sebuah buku yang berjudul, mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, judulnya ya Profesi Wanita Muslimah, begitu ya. Beberapa profesi-profesi yang dulu dijalani oleh wanita muslimah di zaman Nabi, para sahabat, para tabiin ya. Nah, di antaranya adalah perias pengantin ya. Di situ ada di situ ya. Cuma dengan batasan-batasan yang ya perlu diperhatikan di sini ya. Ya, misalnya ada kan yang dilarang dalam Islam seperti merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, berias itu kan enggak identik dengan merubah-rubah ciptaan Allah ya. Nah, misalnya yang dilarang mencukur alis, bulu alis ya, mengerik gigi kan begitu ya, mengerik alis ya, ataupun kita katakan membuat tato kan begitu ya. Nah, kalau hal-hal semacam itu dihindari ya, profesi itu sudah dikenal sejak zaman sahabat ya itu ya, merias pengantin ya untuk wanita begitu. Ya, dan itu sering kita dapati juga ya di dalam kisah-kisah para salaf di mana pengantin wanita itu dirias sebelum dibawa bertemu dengan calon suaminya kan begitu ya. Nah, demikian. Ya tentunya, tapi di sini harus dia tahu ya batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, nah. Wallahu a'lam. Ya, jadi yang masalah belajarnya di mana gitu ya. Ya, nah demikian. Ya, minimal dia harus tahu itu ya, sananul fitrah. Berias itu tidak identik dengan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wanita memang diciptakan kodratnya berhias. Afawain yunasya'u bil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, kata Allah. Allah berbicara tentang wanita ya, yang kodratnya itu adalah yunasya'u fil hilyah, tumbuh besar dengan berhias. Itu kodrat wanita memang. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Iya, alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, sejauh mana kita harus berbakti kepada orang tua? apakah jika keinginan orang tua tidak sejalan dengan anak, yaitu anak tidak setuju dengan keinginan orang tua dan memilih jalan yang lain, bisakah kita mempertimbangkan kembali pilihan kita, Ustadz? Misalkan orang tua ingin sekali anaknya menjadi PNS, tapi dia tidak mau menjadi PNS dan memilih jalan yang lain, Ustadz. Mohon penjelasan.
Iya. Nah, di sinilah ya, harus ada komunikasi dua arah sebenarnya, ya. Nah, ini akan jadi pelik ya, akan jadi rumit ya, kalau komunikasinya tidak dua arah. Ya. Pertanyaan, apakah anak harus, ya haruslah, sepanjang apa, sepanjang jalan ya. Nah, demikian, sepanjang jalan kehidupan ya memang orang anak itu harus berbakti sama orang tua, kan begitu ya. Itu sudah menjadi kewajibannya, ya. Bahkan kewajiban itu diletakkan di bawah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'budullah wala wabil walidaini ihsana, ya. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, ya. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Ya, nah demikian. Nah, di sini yang dikeluhkan anak mungkin keinginan orang tua tidak sejalan dengan kemampuannya mungkin ya, ataupun keinginannya di sini ya. Ya, makanya berbicara tentang masalah seperti ini harus dari dua arah. Ya, ya pertama ya tentunya dari orang tua kan di sini ya, yang harus juga sama saling memahami ya. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, karena kita sampaikan bahwa judul kehidupan ini adalah saling. Kita enggak bisa hidup kalau enggak ngerti saling di sini. Orang tua yang enggak mau memahami anak, ya. Ini kan sulit. Ya, hanya mau dipahami. Ini orang tua yang enggak ngerti saling kali. Ya. Jadi harus saling memahami, anak juga harus dipahami oleh orang tua. Ya, tapi sedikit orang tua yang mau memahami anaknya. Yang ada yang banyak hanyalah menuntut dan menuntut, ya. Nah, demikian. Yang dia merasa punya hak yang besar. Orang tua juga punya kewajiban, ya, bukan hanya punya hak. Nah, di sini kan nggak nyambung kalau bicaranya satu sisi aja. Dari sisi anak-anak kita tekan, ya kamu harus mengikuti orang. Sementara orang tua di sini ya masalahnya justru jadi dari orang tua yang nggak mau memahami dan mengenali anaknya. Jadi kan nggak nyambung di situ. Ya, hablum minannas ini nggak jalan kalau kita nggak ngerti saling. Itu judul kehidupan itu, ya. Itu apa? Saling gitu. Nah. Ya, maka enggak akan ketemu nanti ya kalau kita hanya bicara dari sisi anak begitu. Kita tekan anak ini, kita press anak ini untuk wah, kamu berbakti sama orang tua, ikuti kemauan orang tua sementara dia tidak punya kemampuan misalnya. Atau dia melihat potensi dirinya berbeda begitu dari apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, disini kan perlu komunikasi ya. Ya, sehingga ketemu. Ya, dengan saling itu kita bisa damai, bisa ketemu di tengah. Tapi kalau nggak ada saling, ya manusia akan terus berselisih. Manusia itu bertengkar, berselisih karena gagal saling. Itu aja. Nah, kalau ngerti saling, bisa ketemu itu ya. Nah, mungkin orang tua kurang memahami anaknya, ya. Dan anak di sini ya kadang-kadang juga kurang mengerti orang tuanya ya, maka ya perlulah di situ. Apalagi ini kan kalau sudah bicara ya seperti ini ya, biasanya anak itu bukan bocah lagi dia, kan begitu ya. Anak ini kan sudah mungkin sudah bahkan mungkin sudah dewasa, sudah lewat masa remaja ya, atau pradewasa, akhir masa remaja, kan begitu ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi ya nggak bisa kita di sini sepihak menekan anak, wah kamu ikuti kemauan orang tuamu ya. Di sini kita harus bertanya juga, orang tua ini sudah mengenali anaknya nggak? Ya kan agak susah itu kalau orang tua di sini nggak memahami anak. Ya, berat jadinya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Nah, kan ya. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, yang mudah-mudahan bermanfaat dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya, Ustaz, saya mengambil anak dari bayi dan saya susui, dan sekarang sudah mulai tumbuh dewasa atau tumbuh besar bersama anak-anak kandung saya, Ustaz. Kapankah waktu yang tepat Ustadz untuk memberitahukan bahwa dia itu bukan saudara kandung tapi saudara sepersesuan, bahwa dia supaya dia tidak hilang kepercayaannya?
Iya, mau nggak mau kan nanti di dalam catatan catatan pribadinya kan akan keluar binnya ya atau bintinya, akan keluar namanya itu ya. Dia kan sekolah nanti, bin siapa ini? Gak bisa dimanipulasi dan dinisbatkan itu kepada yang bukan ayahnya, yang bukan orang tuanya, gak boleh. Dalam Islam itu kan dilarang. Benar. Ya. Nah demikian. Ya mungkin mau gak mau lama-kelamaan dia akan bertanya siapa nama ini gitu ya. Ya mungkin disitulah waktunya perlu dijelaskan ya, bahwa inilah orang tuanya, nama inilah orang tuanya. Ya, nah orang tua ya yang ya mungkin yang melahirkannya atau yang menjadi ya pemilik benihnya kan begitu ya. Nah, atau orang tua kandungnya di sini kan begitu. Wallahu alam bisawab ya. Nah, itu kan enggak bisa terus disembunyikan dan enggak boleh juga dalam Islam anak ini dinisbatkan kepada ayah sepususuannya ya. Nah, atau ibu susunya atau ayah susunya ya tetap harus dinisbatkan kepada ayah kandung atau ibu kandungnya kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, ya mau enggak mau akan keluar nama itu dan harus dijelaskan siapa nama itu, dan pada akhirnya si anak ini juga akan tahu ya. Tapi kalau masih balita mungkin dia belum mengerti lah ya. Nah, demikian. Dia belum mengerti dan belum bisa memahami juga. Ya. Jadi di sini ya kita bukan bicara berapa usia berapa ya. Ya, tapi ya kembali kepada masalah anak ini tentunya sudah bisa memahami itu atau tidak. Ya, nah demikian. Ya biasanya itu usia mumayyiz ya. Ya. Ketika dia sudah mumayyiz, sudah mengerti berkomunikasi ya. Ya, mungkin itulah waktunya kita ya menyampaikan hal itu kepada si anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam menyampaikannya juga harus utuh ya. Jangan ada kesan misalnya wah kamu orang yang ditelantarkan oleh orang tua misalnya, itu kan enggak bagus ya. Ya walaupun kita tahulah latar belakang di balik semua itu ya, tapi ya jangan kita komunikasinya itu jangan seperti itu narasinya ya. Ya, nah demikian. Buat dia menghargai dan menghormati orang tuanya, walaupun ya ceritanya mungkin macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah demikian ya. Wallahu a'lam. Nah itu aja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mohon maaf ya di akhir Ramadan ini di hari yang ke-25 kita berpuasa. Gak terasa ya. Sebentar lagi Ramadan akan pergi ya. Ya, Ramadan 1446 Hijriah ini mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali ya. Puasanya, sholat malam, qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, i'tikafnya, sedekahnya, umrohnya mungkin ya, itu bisa semuanya itu bisa berbuah menjadi akhlak mulia. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.